Të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Problem serioz në Kosovë ishte pengimi herëherë i dhunshëm i kuvendit nga deputetët opozitar, thot raporti Departamentit Amerikan të Shtetit. Në Shkup ka pasur protesta të ashpra kundër vendimit për amnisti të presidentit të Maqedonisë. Komiteti për mbrojtjen e gazetarëve kërkon nga Turqia që t'i mbrojë reporterët. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një nga problemet më serioze të drejtave të njeriut në Kosovë gjatë vitit e 2015 ka qenë pengimi herëherë i dhunshëm i kuvendit nga deputetët opozitar në periudhën tetor-dhjetor, thuhet në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit për të drejtat e njeriut në vitin e kaluar. Pengimi i tillë thuhet në raport ka bllokuar debatin e lirë dhe miratimin e ligjeve. Korrupsioni endemik në qeveri dhe në sektorin privat dhe mungesa e ndëshkimit për vepra korruptive kanë qenë po ashtu problemi madh i të drejtave të njeriut në Kosovë, thuhet në raport. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry, duke e paraqitur raportin në mbrëmvon në Washington, theksoi se ka shqetësime për të drejtat e njeriut në secilin kontinent.
The human rights reports spell out our concerns on every continent.
Raporti për të drejtat e njeriut thekson shqetësimet tona në secilin kontinent. Por shkeljet më të gjëra dhe dramatike në vitin 2015 ishin ato në lindjen e mesme, ku bashkimi i terrorizmit me konfliktin në Siri ka shkaktuar vuajtje të jashtëzakonshme, tha John Kerry. Presidenti Amerikan Barack Obama thot se koalicioni udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara, që lufton kundër grupit ekstremist të Shtetit Islamik në Siri dhe Irak, e ka vënë këtë grup në defanziv, duke ngushtuar territorin e tij dhe duke i marrë në shënjestër liderët e lartë. ISI është në defanziv dhe ne jemi në ofensiv, tha Zoti Obama mbrëmvon pas takimit me këshilltarët për siguri kombëtare në selinë e agjencisë CIA. Ai ka theksuar se përfundimi luftës civile 5-vjeçare në Siri është madhore për disfatën e ISIT. Siç kam përsëritur, e vetmja mënyrë për ta shkatëruar ISIL-in në mënyrë të vërtetë është përfundimi luftës civile në Siri, të cilën e ka shfrytzuar grupi ekstremist të Shtetit Islamik, tha Barack Obama. Komiteti për mbrojtjen e gazetarëve me selinë në Shtetet e Bashkuara i ka bërë thirrje Turqisë që të mbrojë gazetarët pasi një reporter sirian ishte marrë në shënjestër të grupit ekstremist të Shtetit Islamik në pjesën juglindore të Turqisë. Gazetari televiziv Mohamed Zahir al-Sherkat është qelluar nga afër gjatë fundjavës duke ecur në rrugët e Gaziantepit afër kufirit me Sirin. Ai vdiq në spital më 12 prill. Për këtë sulm përgjegjësinë ka marrë grupi ekstremist të Shtetit Islamik. Kjo është vrasja e katërt e gazetarëve të Sirisë në Turqi, për të cilën përgjegjësinë ka marrë ky grup ekstremist. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin sot u përgjigjet pyetjeve të rusëve të zakonshëm në një manifestim vjetor që konsiderohet një show me koreografi të lartë. Kremlini tha se i ka marrë mëse 1 milion pyetje nga e gjithë Rusia para maratonit të televiziv që shpeshherë zgjat 4 orë. Për të 14-ën herë Putin përgjigjet në pyetjet e këtilla. Derisa ekonomia e Rusisë është nën presion për shkak të çmimeve të ulta globale të naftës dhe për shkak të sankcioneve të perëndimit, analistët thonë se Kremlini veçanërisht është i kujdesshëm ndaj çfarëdo paknaësie. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, të mbrëm në Shkup është mbajtur protest kundër vendimit të presidentit të Gjorgje Ivanov për amnistimin e personave të akuzuar në skandalin e përgjimeve. Disa protestues janë plagosur gjatë përleshjeve me policin, ndërsa ka pasur edhe të arrestuar. Nga Shkupi paraqitet Zërieta Hajro Jahjaga.
Protestat e mbrëmshme në Shkup kundër vendimit të presidentit të Maqedonisë Gjorgji Ivanov për të falur një pjesë të politikanëve të cilët janë në hetime, është përshkallëzuar me dhunë. Disa protestues janë plagosur gjatë përleshjeve me policinë, ndërsa disa të tjerë janë shoqëruar në stacione policore. Situata ka eskaluar në momentin kur forcat e policisë kanë tentuar të ndalojnë turmën e protestuesve që të mos demoloj zyrën e presidentit të shtetit. Megjithatë, një pjesë e zyrës popullore të presidentit të Maqedonisë është djegur tërësisht. Protestuesit kanë gjuajtur me vezë dhe gjësande të forta dhe ministrinë e drejtësisë, por forcat policore kanë arritur të shpërndajnë prej atje. Disa mijëra protestues nën organizimin e lëvizjes protestojnë mbrëmë janë mbledhur kundër vendimit të presidentit Ivanov për të falur të gjithë politikanët dhe personat e tjerë të akuzuar nga prokuroria speciale për vepra të rënda kriminale. Protestuesit kanë thënë se presidenti mund t'i falë kriminalët, por këtë nuk do t'a bëjë dhe populli. Më vonë, protestuesit janë shpërndarë, ndërkohë që në pikat kryesore të Shkupit kanë mbetur të stacionuar forcat të shumta policore. Ndaj vendimit të presidentit Gjorgje Ivanov për të falur politikanët të cilët hetohen nga prokuroria speciale, ka reaguar fuqishëm dhe Departamenti Amerikan i Shtetit. Shtetet e Bashkuara janë thellësisht të shqetësuara nga njoftimi i presidentit të Maqedonisë Gjorgje Ivanov për të falur persona që i nështrohen hetimit në lidhje me skandalin e përgjimeve. Nëse zbatohet ky vendim, do të mbrojë zyrtarët e korruptuar dhe do të mohojë drejtësinë qytetarëve të Maqedonisë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës i bëjnë thirrje presidentit Ivanov të rishqyrtojë vendimin e tij dhe të lejojë që zyra e prokurorisë speciale e thebiluar në kuadër të marrëveshjes politike të Perzhinos të hetojë akuzat serioze për shpërdorim nga qeveria si dhe të lejojë gjykata të bëjnë punën e tyre. Inkurajojmë qeverinë dhe palët politike të vazhdojnë të punojnë në reforma që synojnë forcimin e institucioneve demokratike dhe Maqedoninë ta kthejnë në rrugën drejt zgjedhjeve të besueshme dhe integrimeve euroatlantike, theksohet në reagimin e Departamentit Amerikan të Shtetit. Paraprakisht Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë ka kërkuar të thirret parlamentin në një mbledhje të jashtëzakonshme për të kërkuar përgjegjësi nga presidenti Ivanov për vendimin e tij të fundit. Por kryetari i parlamentit Trajko Veljanovski ka refuzuar të thirë parlamentin, sepse, si që ka thënë, nuk ka mundësi ligjore për një gjë të tillë. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Emisionin e vazhdojme me pasyrën e shtypje të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mësuam se në gazeta ka reagime lidhur me një deklaratë të presidentit Hashim Faqi, lidhur me bordet e kompanive publike në Kosovë. Çka është karakteristike për këto reagime, Zenel?
Po, Fatmir, pra, duke marrë si shkas deklaratën e presidentit Faqi, që si shtot e i të largohen ndikimet partijake nga bordet e ndërmarjeve publike dhe agjensive të pavarura e përditshme, zëri ka marrë vlerësimet e opozitës dhe shoqërisë civile, si pas të cilve kjo vetëm është hipokrizi, pasi si shton ata është pikrisht Hashim Faqi përgjegjësi kryesor për politizimin e institucioneve që do duhet ishin pavarura. Pasi që gjatë mandateve të tij në krye të qeverisë Kosovës, bordet e tilla janë mbushur me militant partijak. Përfaqësues të opozitës i kanë thënë të përditshme zëri se Hashim Faqi përgjatë dy mandateve si kryeministër ka rritur që ta kap shtetin e Kosovës duke kontrolluar secilin institucion dhe agjenci. Dhe kësisoj, i gjithë aparati shtetëror ka qenë dhe vazhdon të jetë indikuar nga ai dhe nga subjekti ku deri dje Faqi ishte kryetar. Në anën tjetër, përfaqësues të shoqërisë civile kërkesën e Faqit për depolitizimin e agjencive të pavarura dhe ndërmarrjeve publike cilësojnë si hipokrizi, duke quajtur pikrisht atë si përgjegjës kryesor për politizimin dhe degradimin e tyre. Gazeta Zëre po ashtu ka vënë pas se përveç opozitës dhe shoqërisë civile dhe institucionet ndërkombëtare vazhdimisht kanë kritikuar qeverinë për emrime politike në bordet agjencive të pavarura dhe në ndërmarrjet publike. Fatmir.
Mësuam se në gazeta po ashtu ka dhe reagime për incidentin ndaj një gazetareje në Agjencinë Kosovare për Prodhime Medicinale. Zenel?
Po, Fatmir, gazeta koeditore, gazetaria së cilës nuk është lënë të marrë pjesë në një ngjarje në këtë agjenci, ka vënë pas se Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian kanë shprehur brengjen e tyre për incidentin e së martes ku shefi Agjencisë së Kosovës për produkte dhe pajisje medicinale i ka mohuar qasjen e lirë gazetarës së Kosovës ditore Saranda Ramaj në këtë institucion publik për të përcjellë një takim ku merrte pjesë edhe kryeministri i vendit. Një ditë pas incidentit, ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë ka theksuar se liria e shtypit është kërkese fundamentale për çdo shoqëri demokratike. Ne jemi të brengosur me raportimet se një gazetarje i është ndaluar qasja në një takim publik. Liria e shtypit është kërkesë fundamentale për gjitha shoqëritë demokratike, ka thënë për kohën ditore Michel Skohën, zyrtare për marrëdhënie me publikun e ambasadës Shteteve të Bashkuara në Prishtinë. Në mbrojtje të lirisë së shtypit të shprehur edhe Dinka Zhival, zëdhënëse zyrës së Bashkimit Evropian në Prishtinë dhe përfaqësuesi special të Bashkimit Evropian në Kosovë. Ndërkohë ka reaguar edhe ministri i Shëndetësisë Imet Rahmani, i cili të martën ishte pjesë e delegacionit qeveritar me kryeministrin Mustafa që vizitoi AKPM-n. Rahmani në një deklarim për gazetën ka thënë se është i shqetësuar për ndalesën që kryeshefi AKPM-s, Jeton Shala, i ka bërë gazetarës kohës ditore.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
LDK-ja tashmë është në fazën ku nuk duhet të ketë vije të kuqe për askënd, thotë në intervistën për Radio Evropa e Lirë deputeti Lidhjes Demokratike të Kosovës Arben Gashi. Megjithatë, në vend të PDK-s, Gashi preferon që LDK të përcaktohet për partneritet me parti më të vogla politike. Sa u përket zhvillimeve në kuvend, Gashi mendon se marrveshja për demarkacionin me Malin e Zi vështirë se do të ratifikohet ashtu siç është, kurse për atë për asociacionin e komunave serbe, parasheh që çështja të mbetet komplekse. Me Arben Gashin ka biseduar Arton Konoshevci.
Zoti Gashi, pas 6-7 muajve të tensioneve në kuvend, tani opozita është larguar. Aty duket më qetë, por sa është e shëndetshme për demokracinë një vendi, funksionimi i kuvendit pa opozitën?
Në demokraci, opozita është pjesë e rëndësishme e shtetit. Në rastin ton, sjellja e opozitës në muajt e fundit ka qenë rrezik permanent për demokracinë dhe rrezik permanent edhe për mënyrën e sjelljes dhe të mendimit politik në Kosovë. Mendoj se duhet gjendet një modalitet për cilët do të dilnin të gjithë të kënaqur me një rezultat dhe askush i mundur në kuptimin e mundjes finale në humbjen politike ose betejën politike që do të zhvillohet. Sepse ka shkuar një kohë shumë e gjatë dhe nuk mendoj se janë të gatshëm askush të humb. Prandaj në këto rrethana mendoj se do duhet gjendet një zgjidhje qëndrueshme për Kosovën dhe të mos rrezikohet stabiliteti. Mendoj se ideja formimit të shtetit të Kosovës është ideja e gjithëpërfshirjes dhe nëse opozita në total është e papërfshirë, kjo nuk kupton që sistemi nuk po funksionon mirë. Përderisa na kemi ndërtuar një shtet i cili garanton mekanizma të përfshirjes gjitha palëve, duke përfshirë edhe minoritetet etnike, mendoj se duhet krijohen po ashtu mekanizma tashmë politik, jo kushtetues dhe ligjor, por politik, që të kemi përfshirjen edhe të opozitës duke pa problemet me të cilat ata po ballafaqohen dhe cila është arsyeja vërtet që ata po bëjnë protesta. Nëse janë vetëm dy temat për të cilat ata janë deklaruar, mendoj se për të dyja temat ka zgjidhje dhe mund të kalohet kjo situatë.
Këta 4 muaj të fundit dëgjuam aq shumë përplasje mendimesh në lidhje me asociacionin e komunave serbe dhe demarkacionin me Malin e Zi, por zhvillimet në kuvend pamundsuan debatin në këtë institucion. Çfarë pozicioni konsideroni se do duhej të merrte kuvendi karshi këtyre dy çështjeve?
Mendoj se dyja çështjet janë shqetësuese. Për çështjen e demarkacionit të kufirit, kuvendi ka mundësi për të marrë një vendim së shpejti dhe do të marrë vendim në kuptimin e ratifikimit ose të mos ratifikimit të marrveshjes dhe me sa shihet këto indicet janë që marrveshja nuk do të arritë garantojë numrat e domosdoshëm kuvend që të kalojë si e tillë dhe mendoj se kuvendi do të ketë kohën kur do të diskutojë për këtë temë dhe kur do të marrë vendim. Ndërsa sa i përket çështjes së asociacionit, është shumë më komplekse sepse është një proces ndërkombëtar dhe një proces i cili mënyra se si është dizajnuar është problematik. Gjykata kushtuese ka dhënë mendimin e vet lidhur me marrëveshjen e dytë për asociacionin dhe pothuajse në gjitha pikat ka vlerësuar se është te kalim i autorizimit kushtues, kompetencës kushtuese, organizimit kushtues etj. Dhe në këto rrethana ka qenë një element i cili e ka zbutur rrezikun e asociacionit, por që rreziku i asociacionit dhe mënyra se si është konceptuar është rrezik permanent.
Tekstin e plotë të intervistës me Arben Gashin mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Problem serioz në Kosovë ishte pengimi herëherë i dhunshëm i kuvendit nga deputetët opozitarë, thot raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit. Në Shkup ka pasur protesta të ashpra kundër vendimit për amnisti të presidentit të Maqedonisë. Komiteti për mbrojtjen e gazetarëve kërkon nga Turqia që t'i mbrojë reporterët. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post tjera shë mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.